Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
V dětství chtěla být hajným nebo námořníkem. S oběma profesemi si spojují odhodlání, kuráž, dobrý úsudek, srovnané hodnoty a priority. A ty můj host opravdu má. Odhodlání a kuráž si dnes vychutnáváme při poslechu jejich písní, nesených hlasem sitým, divokým, rovným, bez jakýchkoli nemístných příkras a manýr. Ať už jim zpívá rozverné či nostalgické melodie, písničky, šansony, popěvky či odrhovačky, vždy nás zasáhne pravdivost, uvěřitelnost a síla jejího projevu. A protože jsem teď v tématu Radúza opravdu naložená, mohu hned v úvodu říct, milá Radúzo, že jsou přinejmenším tři věci, které bych si od vás ráda tak nějak nakoupila nebo jinak vyzískala. A sice vaši úžasnou paměť, pak schopnost rychlého čtení, tu energii knihomola a vlastně vůbec energii. A do třetice bezbřehou kreativitu nejenom v muzice, ale i v literatuře, v tom bytí maminkou v životě. Dobrý den.
Dobrý den, no tak vy jste mě hned na počátku úplně dojala a rozplakala. No, takhle hezké o mě mluvit, děkuju moc.
Ale kterého z těch darů, to mi řekněte, si opravdu nejvíc považujete a vnímáte tyhle okolnosti jako dary?
Tak co považuji za největší dar ve svém životě, to jsou moje děti. Toho si považuji nejvíc. A pokud jde o ty moje vlastnosti, tak to skutečně považuji za dary. A přišla jsem k nim jen tak. A co si pamatuju od malička, mám pocit, že když jsem dostala takovýhle dar, tak je mojí povinností ho použít. Protože když jsem povyrostla, jsem si uvědomila, že na světě jsou miliony, možná miliardy lidí, kteří mají dary třeba daleko větší a nemůžou je použít. Nemají tu možnost, bojují o holej život a já tu možnost mám, takže kdybych ty dary nepoužívala, pokud možno pro prospěch i jiných lidí, tak bych pohrdala tím darem a to se mi nelíbí.
A ta fascinující bezbřehá paměť, je to vždycky pozitivní okolnost?
Ne.
Anebo byste ne. Občas raději zapomínala?
Ne, je opravdu strašně moc věcí, které bych se hrozně přála zapomenout a nemůžu a pamatuju si každý detail a každý slovo, každý nádech, každou barvu, každý zvuk a je to někde opravdu strašně bolestný, ale já si z toho dělám legraci. Říkávám, že já si pamatuju věci, na které si jiný chodí za drahý peníze vzpomenout k psychoanalytikovi. Hmm. Ale no, radši bych to zapomněla některý věci.
Kam až se dostaneme, když se ponoříme společně s vámi a díky této charakteristice do hlubokých, dávných, raných vzpomínek?
No, vy mi to nebudete věřit, ale já si pamatuju jeden zvuk, ještě když jsem byla u mámy v břiše, tak si pamatuju takovou jako velkou ránu a pamatuju si, že jsem se hrozně lekla. A pak mi máma vyprávěla, že opravdu šla jednou do špajzu a vstoupila na stoličku, podávala si nějakou marmeládu, tady spadla na zem, rozbila se a já jsem prej strašně poskočila, pak jsem se několik dní ani nehnula. Moje děti mi taky vyprávěly, že si pamatovali věci, když byly u mě, takže si myslím, že to není příhoda, kterou bych si vybájela. Ale opravdu, co skutečně vím, to je okamžik, kdy jsme přijeli k dědově jak babičce. To mě mohlo být 6 neděl, 2 měsíce. Pamatuju si tu peřinku, jak jsem takhle koukala na ty kraječky okolo, jo, jak jsem šilhala, abych je viděla. A pak si pamatuju takový velký šneky mořský, který tam děda měl vystavený. Ty mám teďka doma. To je vlastně moje první vzpomínka. Ale pamatuju si spoustu věcí, třeba vím, jak mě bolely zuby. Pamatuju si, jak jsem kousala takový ty kroužky barevný. Pamatuju si, když jsem udělala první krok, tak jak jsem stála a rozmýšlela jsem se, jestli jo, nebo ne. A nebyl v tom strach, ale spíš taková jako lenost, jo, jestli teda ten krok udělám, nebo neudělám.
Já o té vaší paměti vím mimo jiné díky krásné knížce vzpomínkové Čáp nejní kondor, kde popisujete období, kdy jste vyrůstala u babičky a dědy ve východních Čechách, v Jeníkovicích. Fakt je tam všechno pravda?
Je. ty události se nestaly třeba v tom sledu, ale je to všechno pravda. I ty hovory většinou jsem přepisovala tak, jak jsme je vedli, protože já si pamatuju i některé rozhovory přesně tak, jak se udály.
Takže vy to máte vlastně zadarmo, to své spisovatelství.
No jo, je to zadarmo, je to dar, ale jak už teďka stárnu, tak mi začíná vynechávat ta krátkodobá paměť a to je nesmírně zábavný.
Tak kdy jste se naposledy smála nad touto ztrátou?
Já se směju mnohokrát, každý den. Dneska ještě ne, dneska jsem ještě nic nezapomněla, ale včera jsem se nasmála několikrát.
Vy sama říkáte, že jste mívala divné nápady. Máte je dodnes?
Jo, pořád. Mně divný nepřipadají, ale potom, když to někomu vyprávím, že jsem jela sama třeba pod širák do Norska, tak to lidem divný připadá. Ale spíš mám pocit, že mi zůstala ta dětská vlastnost, kdy to dítě vůbec jako nechápe, že by se něco nemělo dělat. A prostě, když má chuť něco udělat, tak to zkusí. A ono se to třeba nepovede. Ale nemá strach z těch následků. Já si jako říkám, že jediný, co se mě může stát, že utržím ostudu.
Z čeho strach míváte, Kaduzo?
No jako každá máma, bojím se o děti samozřejmě. Ve chvíli, kdy ten život vznikne, tak od té chvíle už se navždy budu bát. Ale jinak, pokud jde o mě, tak opravdu je to spojený vždycky s těma dětma, že třeba nechci onemocnit, protože kdo by se o ně postaral, nebo se snažím na sebe dávat větší pozor, než jsem dávala v mládí, abych snížila riziko, že se mi něco stane kvůli dětem. No, ale jinak strach nemývám.
Když se vrátíme do vašeho dětství, vy s oblibou říkáte, že dědeček byl vaším prvním pop-idolem. Ale on se o vašem dětském zpěvu nevyjadřoval zrovna lichotivě.
Ne.
Mrzelo vás to?
On to neříkal přede mnou.
A jak jste to zjistila?
Až po letech, když jsem se bavila se strejdou mým, tak říkal, že můj dědeček říkal, že to se bylo strašný, že furt zpívám. Měla jsem takový období. Já jsem vůbec nemluvila, já jsem furt jenom zpívala. Strejda Pepík se ptal, proč je to hrozný, že zpívám, když to je přece dobře. A děda říkal, no, ale vás zpívá hrozně falešně. No ale potom mě děda podporoval, dokonce to byl on, kdo mě koupil první lesní roh od souseda pana Prokopa. Byl to on, kdo mi koupil první kytaru.
Vy jste ho měla asi velmi ráda, protože jsem také někde zaznamenala vaši větu. Asi z dětských let, když už bych musela mít nějakého kluka, tak ať prosím vypadá jak dědeček. Byl potom takový kluk někdy?
No samozřejmě, že ne. Dědečkovi se nikdo nevyrovná. Já jsem milovala teda i dědu, i babičku a musím říct, že nemine den, kdybych na ně nevzpomínala spíš jako víckrát denně.
Vzpomínáte i na rodiče?
Taky. Už jsou na druhém břehu, takže často vzpomínám.
Oba byli vojáky z povolání.
To byl můj otčím voják z povolání. Otcem vyrůstala s otčímem a s maminkou a ti byli oba vojáci z povolání a můj tatínek měl průmyslovku a potom byl dlouhý léta v invalidním důchodu. Mm.
Pocítila jste to nějak na domácí atmosféře?
Jo, rozhodně prostě, já nevím, jestli to nebude neúctivý, když to tak řeknu, ale ono to prostě těm lidem to povolání leze na mozek. Jo. Bylo takový období v našem životě, kdy se vydávaly rozkazy a my jsme museli říct provedu. Takže tatínek řekl rožni, protože on byl z Moravy, tak řekl rožni a já musela říct provedu a musela jsem provést.
Měli jste i nástěnku s rozpisem denních úkolů?
Ne, to jsme neměli, ale denních úkolů byla spousta.
Ale přesto na ně vzpomínáte ráda?
Jo, vzpomínám na ně ráda. Pokud ten člověk není opravdu narušená osobnost, třeba psychopat nebo něco takového, tak prostě to člověk, když dospěje, bere tak, že každý dělá to nejlepší, co umí. Jo? A někdo to prostě neumí líp. A jestli už třeba se staly nebo nestaly nějaké věci na cestě životem, někdo nám ublížil, no tak přece se nepoškodím tím, že si to sebou povleču celý život.
A co máte po mamince, Raduzo?
Já myslím, že jsem hodně podobná do toho maminčina, vůbec do toho dědkova rodu. Maminka byla za mladá dědková. Jednak tu muzikalitu, potom tu potrhlost, myslím, že i manuální zručnost a tu ochotu pustit se úplně do čehokoliv. Myslím, že i tu odvahu. Po tatínkovi mám tvrdohlavost nesmírnou, mám po něm paměť. A co jsem bohužel po svých rodičích nezdědila, to je matematické nadání. Oni oba dva byli velmi dobrý počtáři, strašně jim to pálilo. A já normálně nesečtu dvě dvojciferní čísla z paměti, fakt ne. A neumím malou násobilku. Mně to nikdo nevěří, ale já prostě neumím malou násobilku. Na tož velkou.
Tak to teď probíráte s dětmi, ne?
Ne, s dětma probíráme daleko složitější věci už bohužel. Kluk teďka aktuálně probírá výrazy. Holka tato podědila ty vlohy matematický, takže s tou se učit nemusím a s klukem jo a fakt jsem se to naučila normálně. Zlomky, poměr, přímá úměra, všechno jsem se to naučila A vysvětlila jsem mu to, jo. Já se jako vždycky do toho zakousnu a nepustím se, dokud tomu nepřijdu na kloub, jo. Ale myslím si, jestli nemám dyskalkulii, což se tenkrát nezjišťovalo. Já prostě ty čísla vidím a mě se tady přeházejí. Já kolikrát nejsem schopná to číslo ani přečíst.
A ještě mi prozraďte, vaši rodiče prý byli proutkaři.
Ano.
Dostalo se vám taky nějakých takových výjimečných, netradičních schopností?
Proutkaření jsem nikdy nezkoušela. Vím, že mě třeba funguje siderický kivadlo, ale musím říct, že já to nepoužívám. Aby to člověk mohl používat, tak se tomu opravdu musí věnovat a musí žít určitým způsobem života, musí dodržovat třeba nějaký velmi přísný dietní pravidla. To prostě nejde dělat napůl a já v tomhletom životě jsem muzikant a pracuji s tou intuicí prostě jinak.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Na přání maminky se učila hrát na zobcovou flétnu, byť toužila po klavíru, pak přešla na lesní roh, náročný žestový instrument, se kterým si ji dnes tedy rozhodně nespojujeme. Lesní roh má ovšem velmi blízko k přírodě, protože se vyvinul z nástrojů používaných pro hraní fanfár a signálů během lovu zvěře, a tak jsem se poněkud neobratným obloukem dostala s Raduzou do středu lesů, vod a strání. Kam jste chodívala s rodiči při trampingu? Následovalo potom i trampování s vrstevníky, nebo jste se raději toulala sama?
Já se pyšním tím, že jsem spala pod širákem už v prenatálním stavu, protože moje maminka byla velká trampka. Jezdili jsme do osady na Berounku, bylo to někde u Tetína, ale to přesné místo nevím a rodičů se už zeptat nemůžu. Tak jsme jezdili do Krušných hor na místo, které se jmenuje Aumíle. Já jsem si jako dítě vždycky myslela, že se to píše opravdu foneticky au míle a že tam někdo jako šel a už mu to přišlo moc daleko, tak si řekl au další míle. Ale ono je to z němčiny a znamená to u mlýna, což mi osvětlili nějací trampové, kteří byli na mém koncertě a přišli za mnou a přinesli mi dokonce fotky toho srubu. Já jsem byla opět dojata, protože tam jezdili taky. Ten srub nakonec vyhořel, takže už tam není. Potom, když mě bylo těch 15-16, tak jsem začala jezdit sama, trampovat s kamarádama, s kamarádkama. No teďka třeba i s dětma jezdím. Dcera ta se mnou byla v Norsku, taky v prenatálním stavu, tam jsem taky spala pod širákem. A ve stanu vlastně spali, no, já nevím, od 2 měsíců, takže jsou opravdu kovaný v tomhletom.
Nikdy jste nezažila v přírodě něco, co nebylo třeba úplně příjemné?
Hleda, že jsem prostě byla třeba strašně unavená, nebo že jsem jela na koni a ta kobylka prostě se rozhodla, že si zrovna ukousne kus smrčku, který byl celý zapadaný sněhem a mě spad do klída opravdu obrovský koláč. Ale jedno, není to, že bych se bála, ale spíš jsem byla tak jako rozdurděná z toho. Jsem spala takhle v Orlických horách a jaký srnec se tam pás a jedl, ukusoval. A nevím, jak se mu to povedlo, že mě necítil, ale prostě čumákem narazil do toho mýho spacáku a strašně se vyděsil. No a opravdu měl asi šok, tak běhal tam a sem po té louce a strašně řval. A já nevím, jestli jste někdy slyšela řvát srnce, ale to je fakt strašný, že? Fakt strašný řev. Takže jsem byla taková jako rozdurděná, protože jsem musela zbalit ten spacák a jít někam jinam, protože se tam nedalo spát.
Přivážíte si z přírody hodně hudebních inspirací, no. A teď nemyslím tedy rozdurděného srnce.
Já jsem byla rozdurděná srnec, chudák, byl jsem mě v šoku. Jo, spoustu, teď mám třeba písničku, která se jmenuje Nygaard's Brand, a je o jednom ledovci v Norsku, mám celou desku, která se jmenuje Muž s bílým psem, ta je inspirovaná trampingem, mám spoustu písní, které jsou o přírodě. A krom toho, vždycky, když jdu tím lesem, tak se uvolním a ty myšlenky mi tak sami připlouvají a některý si zapamatuju a pak z nich třeba udělám písničku.
Kdy se ta hudba ve vašem životě vynořila jako opravdu výrazná položka, kterou prostě potřebujete každodenně?
Když jsem se narodila. Já jsem se teda myslela, že to takhle mají všichni. Mně vůbec nenapadlo, že to je něco výjimečného, jednak třeba, že ten děda, že asi zpívala, máma, že zpívala a já jsem si furt zpívala. My jsme tenkrát neměli žádný takový ty reprodukční techniky, jak jsou dneska. Kazeťák jsem si koupila, když mě bylo asi 25. Takže všechno se to muselo, ta hudba, odehrávat tak, že jsme ji museli produkovat. Málo kdy jsem zaslechla nějakou reprodukovanou hudbu, třeba ve vesnickém rozhlasu. Hráli dechovku, že jo, vždycky, když bylo hlášení, nebo dědeček s babičkou samozřejmě koukali na Sejdeme se na Vlachovce. A nebo jsem třeba někdy zaslechla něco v rádiu, ale málo kdy, protože my jsme neměli doma rádio celý den puštěný. Vlastně 90% hudby, kterou jsem v dětství slýchala, byla ta, kterou jsme produkovali.
Vy jste studovala Gimple, i tam se muzicírovalo nějak ve studentském společenství?
Měli jsme tam folkovou kapelu, do které jsem skládala písně, některý z nich. Já si pamatuju, ve školní jídelně jsme tenkrát hráli, už tenkrát jsem do toho implementovala cizojazyčné prvky. Po tom vystoupení si mě zavolala naše třídní učitelka, tak na mě jako koukala, pokyvovala hlavou. Já jsem si říkala, jo, ona asi ví, že já jsem rozbila to umyvadlo, že jsem to byla já. A ona říkala, že jako určitě jednou ze mě bude zpěvačka a budu se tím živit. A já tak pubertálně jsem otočila oči v slovo. No, tak došlo na její slova.
A jak jste si tehdy myslela, že se budete živit? Jak jste si představovala svůj život po maturitě, řekněme?
Já jsem chtěla dělat něco kolem sociálních služeb. Já jsem pak studovala sociálně právní nástavbu. Myslela jsem si, že budu třeba pracovat někam do dětského domova nebo něco takového.
Na čem to zkrachovalo?
No, na tom, že jsem začala hrát. Začala jsem hrát na ulici, to mě bylo 15, když jsem poprvé položila klobouk na zem, to bylo shodou okolností v Rusku v roce 1988 na Arbatu. Způsobila jsem tam mezinárodní incident, protože se tam kolem mě se skupili lidi a poslouchali a pak tam přišla nějaká paní ze Slovenska a začala mi spílat, že kazím dobré jméno Československé socialistické republiky v zahraničí. No ale ty Rusové chtěli paní insultovat, takže tam došlo k takový malý strkanici. Tenkrát jsem tam vydělala hodně, 35 rublů a koupila jsem si za ně hodinky čajka, který jsem pak utopila ve Vltavě, když jsem tam o pár let později skočila.
A chtělo to velkou smělost ten klobouk položit?
Já nevím, já nemám strach. Co se může stát?
Nic. No. Přijde paní ze Slovenska.
Přijde paní ze Slovenska, no a maximálně se nikdo nezastaví, maximálně to bude ostuda. Já bych se bála, kdybych byla doktor nebo pilot, jo, ale takhle.
Leckoho včetně mě ovšem může překvapit, že jste vyzkoušela i práci modelingu.
Nevypadám tomu, na to už.
Což o to, ale jak k tomu došlo, protože já si vás vykresluji jako osobu, která má od biznisu a konzumu dost výrazný odstup. A myslela jsem, že to s vámi jde životem, takový názorový postoj.
No, musíte to brát tak, že to je strašně dávno. Tenkrát mi bylo 13. Milí posluchači, spočítejte si to, já to fakt nespočítám. Takže je to mnoho let, každopádně, a tenkrát to nebyl biznis, jako to známe dneska. Bylo to všechno jako na koleně. A vlastně první supermodelky se teprve začínaly rodit, takže to bylo opravdu něco jiného. No, měli jsme někde vystoupení se školním sborem a jeden pán si mě tam vyhlíd. Začala jsem prostě chodit přehlídky, ale nemůžu říct, že by mě to bavilo nebo nebavilo. Já jsem to brala jako, že to je brigáda, že to je fajn, že si můžu prostě vydělat nějaký peníze, jako koupit si struny nebo něco takového, ale nespatřovala jsem v tom rozhodně svou budoucnost. A potom, když jsem začala dospívat a začala jsem nabývat plnějších tvarů, tak se ukázalo, že jsem pro modeling naprosto nevhodná naštěstí. Musím říct, že já bych třeba svoji dceru nenechala to dělat, protože už tenkrát tam byly velký tlaky právě na to, aby člověk vypadal určitým způsobem a já mám k tomu odpor. A myslím, že teda moje dcera taky.
Tak ona je otázka, jestli by si vaše dcera nechala do svého života promlouvat, protože vy jste asi také byla docela rezistentní vůči tomu, jak smýšleli vaši rodiče, ne?
No to jo, tak oni ze mě chtěli mít vojáka z povolání, to jsem teda zásadně odmítla. Potom, když jsem chtěla jít na konzervatoř, tak rodiče řekli, dobře, ale na vojenskou.
Roudnice nad Labem.
To jsem teda ty zkoušky na tu konzervatoř neudělala na ten lesní roh, takže takový kompromis bylo to gymnázium, protože rodiče si mysleli, že jako během toho gymnázia mě přesvědčí, abych pak šla na vojenské učiliště a stala se vojákem z povolání a ku podivu mě nepřesvědčili.
Kdy jste k sobě měli nejdál?
Já si nemyslím, že jsme k sobě měli nějak jako daleko. Víte co? Vůči prarodičům se ty děti nemusí vymazovat, ale vůči rodičům jo, takže tam ty problémy vznikají. A já si myslím, že to je úplně přirozený, že prostě mezi tím 13. a 20. rokem ten člověk jako obrací oči v sloup, kdykoliv maminka nebo tatínek zatelefonují, nebo se na něj obrátí s nějakou prosbou.
A když se potom rozjela vaše hudební kariéra, nazvíme to tak, projevili vám nadšení, byli ohromeni tím, co předvádíte na pódiu a v nahrávacích studiích?
Já nevím. Asi jo, myslím, že tatínek neuměl to příliš třeba vyjádřit, ale myslím si, že pyšnej na mě byl velice. Můj otčím, ten vlastně se toho bohužel ani jako nedožil, protože ten zemřel, když já jsem končila konzervatoř a já jsem vlastně první desku vydala, to už byl nemocnej a vlastně jsem mu ji pouštěla do sluchátek v nemocnici, takže myslím si, že taky by byl pyšnej a myslím, že byla pyšná i maminka, ale nějak zvlášť mi to jako nezdělovali.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je muzikantka, která docela vybočuje ze škatulek, byť ji Akademie populární hudby zařadila mezi interprety folku a country, zatímco jiní ji vnímají jako představitelku alternativní scény. Radůzo, kde jste doma?
Já jsem doma úplně kdekoliv. Kdekoliv, kde mi nikdo neubližuje. A říkala jsem si, jak je to prostě báječný, že nikdy jsem se nezařadila do nějakého hodně sevřeného žánru, že si prostě můžu dělat úplně, co chci. Když se mi zachce, tak si můžu natočit dechovku a když se mi zachce a budu to umět, tak můžu spolupracovat s muzikantem, já nevím, z vážné hudby a tamhle otať. Že jsem v tom prostě úplně svobodná a že nemusím vůbec dostat žádnému zdání, protože vůbec žádný zdání jsem o sobě nevytvořila.
Přispěla k té vaší tvůrčí svobodě i studia na konzervatoři, která jste nakonec skutečně realizovala?
Realizovala, vystudovala jsem tam dva obory, vystudovala jsem jednak zpěv a pak skladbu. Rozhodně mi to rozšířilo obzory, to je jedna věc, pak samozřejmě jsem se tam seznámila se spoustou skvělých muzikantů, se kterými spolupracuju doteď. A dozvěděla jsem se spoustu věcí o té hudbě, který jsem jako úplně naprostej troglodyt vůbec nevěděla. Mě prostě nikdy nenapadlo, že jsou nějaký pravidla, podle kterých se ta hudba píše. Já jsem si prostě myslela, že ten člověk si sedne a píše, co chce, že jo? A ono to tak není. To možná v té soudobé hudbě nebo v tom 20. století, ale do té doby ty pravidla byly velmi striktní. A hrozně mě to zajímalo, rozebírat ty skladby a dívat se do těch součástek a do těch ozubených koleček, který tam do sebe zapadají. Líbilo se mi to moc.
A vzděláváte se v muzice nadále, jako studujete, cvičíte, makáte?
Vzdělávám se jinak. Já mám to štěstí, že spolupracuju s báječným kytaristou Pepou Štěpánkem, který má obrovský přehled. A vždycky čas od času ho poprosím, jestli by mi nenaposílal nějaký nový interprety, který objevil. Takže já si spíš doplňuju to vzdělání v té populární hudbě, abych viděla, co se tak děje a jak se venku třeba aranžuje nebo co je tam za nový směry. A samozřejmě, že cvičím. Teďka jsem třeba začala hrát na banjo a na ukulele. A tak jsem si ty nástroje oblíbila, že si myslím, že ta moje příští deska v podstatě bude jenom na banjo a ukulele.
A zpíváte denně?
Ne, tak to říct nemůžu. Třeba teďka jsme byli 14 dní u kamarádky na chalupě a tam nebylo kde, že jo.
Neprosili vás, Radůzo, zaspívej.
Ne, oni věděli, že jsem si přijela odpočinout a ono to právě je dobrý, jo, protože ten proces se nezastaví tvůrčí. Ten probíhá v té hlavě dál a za těch 14 dní, kdy jsem opravdu ani nehrála, ani nespívala, ani necvičila nic, tak se mi tam jako naschromáždily nějaký věci a když jsem pak přijela domů, tak už byly vlastně hotový a jenom stačilo je jako zaznamenat. No, takže včera, když jsem vybalila ty hory prádla a sáněk a bruslí a všeho, tak jsem pak ještě seděla a psala jsem.
Zapisovala jste to, co k vám přišlo?
No, většinou to nezapisuju, protože jsem líná, takže já si to vždycky nahraju, no.
Vy písničky jiných autorů na pódiu nespíváte sama ovšem?
Někdy jo.
Opravdu?
No tak třeba Vysockýho, ten Páru, že jo, jsem přeložila. Třeba mě někdo poprosí, abych hostovala v jeho písni, tak hostuju. To není tak, jako že bych to striktně odmítala.
Dobře, ale převážně vás známe z autorské tvorby,
jo,
z CDček, no. Zní výhradně tahle. Ale sama pro jiné interprety píšete. Mě zajímalo, jak se na ně ladíte, abyste jim tu muziku ušila opravdu na tělo, aby to bylo přiléhavé.
No já se prostě nadechnu, vydechnu, představím si toho člověka před sebou a teď slyším, jak mluví, tak mu píšu ty slova podle toho, jak vyslovuje, jak intonuje, aby to tak znělo co nejlíp a zároveň, aby se zachoval nějaký smysl toho textu. Taky záleží samozřejmě na osobnosti toho člověka. Asi třeba, kdybych psala pro 13-letýho interpreta, tak napíšu to samý, co třeba interpretovi, který bude zralejší. Vlastně ty texty, teď nemluvím o melodích, ty prostě jen tak nějako napadnou, jo? Ale ty texty, to je opravdu věda, kterou vědomě piluju od té doby, co ty texty píšu. A napadlo mě teďka, že bych to mohla předat dál jiným lidem, to, co já jsem se tak těžce učila. Takže jim to prostě řeknu. Takže jsem si teďka otevřela takový online kurzy, který budou teďka začínat. Jmenuje se to Kladenská hudební slévárna, protože bydlím na Kladně. A budu online učit nadaný lidi, kteří mají zájem o to, co já vím, tak jim to prostě zkusím předat.
Textařinu.
I písničky, ale já říkám, že bez toho textu prostě není písnička.
U vás je vždycky tvorba od textu k melodii?
Ne. Někdy mě to napadne najednou, někdy mám melodii první, někdy text, je to různý.
Zažila jste někdy stav, že žádný nápad nepřicházel? Stav bezradného tvůrce?
No já se bojím říct, že ne, protože se bojím, aby za to nebyla potrestána. Ale ne, tak teďka je jedna věc, kterou si nevím rady. Požádal mě spolužák ze základky, jestli bych mu napsala námět na scénář. A ten námět mám, ale psala jsem už několik námětů na scénáře a tenhle ten mi zrovna nějak leží a převaluju ho furt v hlavě a furt nevím, kudy do toho. To já nesnáším, když mi něco nejde. Tak se do toho prostě musím víc obout, jenom musím víc se na to zaměřit.
A obecně, když se zeptám na tvorbu na zakázku, je to příjemná záležitost?
Jo, je to příjemná záležitost, já to dělám hrozně ráda. Někdy to odmítnu, ale ne z toho důvodu, že bych třeba pohrdala tím interpretem, ale spíš to bývá z toho důvodu, že nemám čas. Asi jednou nebo dvakrát jsem to odmítla z toho důvodu, že jsem měla nějaký velký osobní problémy a prostě jsem na to neměla kapacitu citovou, protože i do toho člověk vkládá city. Ale jinak mi to přijde strašně zábavný a moc hezký. A třeba pro tu Lucku to vánoční album, to byla tak bezvadná práce. To za to jsem jim opravdu vděčná. Nebo pro paní Zagorovou, to je taky bezvadný.
Vy jste autorkou scénických a filmových hudeb. Objevila jste se ve filmu Jana Hřebejka. Teď říkáte, že tvoříte scénář. Chtěla byste si někdy zahrát opravdu výraznou roli?
Vlastně potom netoužím, protože já vím, co to je, to natáčení. To je strašný. A furt jenom čekáte. Až bude světlo, až nebude světlo, až začne pršet, až přestane pršet, až přivezou tohleto, až to samý odvezou. Já bych se z toho zbláznila.
Tak se vrátíme k hudbě. Vy jste v roce 2007 čekala svého syna Attilu a během té doby jste natáčela album v salonu barokních dam. A protože jste tak citlivá a vnímavá vůči svým prožitkům a máte tu fenomenální paměť na vlastní prožitky z bříška, řekněte mi, jestli bylo zpívání a tvoření s dítětem pod srdcem nějak svébytné.
No bylo, chtěla jsem je každou chvíli čůrat. Já jsem to strašně špatně nesřela, teda když jsem čekala Attilu, tak jsem zvracela ještě cestou na porodní sál. Několikrát denně se mi stalo, že jsem prostě musela odběhnout z jeviště a tak. Takže bylo to velmi specifický potom taky, jak to bříško rostlo a děťátko rostlo, tak se mi čím dál tím už dechalo. Ta harmonika taky, pak už jsem na ní skoro nedošáhla. Ale jinak u obou dvou dětí jsem úplně přesně věděla, jakou budou mít povahu, až se narodí, a oni takovou povahu opravdu mají. Což mě utvrdilo v tom, že ten člověk je člověkem, ještě než se rozdvojí s tou mámou.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Raduza oplývá talentem, charizmatem a to jsou hodnoty, které lidi přitahují. Cítíte, že jste magnetem?
Jsem magnetem na průšvihy a na špatná životní rozhodnutí. No asi jo, asi musím lidi přitahovat, jinak by nechodili na koncerty. Takže asi jo, ale nepřemýšlela jsem o tom nikdy.
Já jsem myslela spíš v těch osobních vztazích. A jestli je to komplikace, to
jo,
charisma.
Takhle, jestli jako jsem přitažlivá jako potenciální partnerka.
No třeba.
Aha, tak asi jako jo, protože si nemůžu stěžovat na nedostatek nabídek.
Dáváte potenciálním partnerům tedy šanci?
No, tak když jsem zadaná, tak jsem zadaná, že jo. Já pak vždycky tak jako oslepnu, takže já si toho ani vlastně nevšimnu.
Jste obezřetná?
Právě, že jsem moc obezřetná nebyla, takže to jsou ty životní průšvihy a špatná rozhodnutí.
S myšlenkou na album Muž s bílým psem, o kterém jsme tady už hovořili, to je jednak Hold Trampingu, jednak vzpomínka na rodiče, ale také je tam zajímavá okolnost, a sice, že je naspíváno v mužském rodě. Co máte ráda z mužského světa?
Málo kdo si toho všimnul, že to je celý naspívaný v mužském rodě a já jsem si toho taky nevšimla. A když jsem to dospívala a poslechla jsem si, tak jsem říkala, no krutí brko, když to je celý v mužském rodě. No já to moc nerozděluju. Abyste mě špatně nechápali, já si myslím, že muže a ženy jsou si rovně, ale rovnost neznamená stejnakost. Jo, neznamená to, že jsou stejný, ale naopak mně přijde, že se to jako báječně doplňuje v ideálním případě. třeba u dědy a u babičky, děda by mě nikdy neřekl, hele, já tady teďka se hrabu v kole nebo v motoru a to není práce pro holky, prostě běž mi odsaď. Vždycky mě u toho nechal a já jsem mu tam ztrácela ty ložiska a on chudák mi nikdy nevynadal. A pak jsem zase s babičkou se tam patlala v nějakém těstě. Moje maminka uměla postavit zeď stejně, jako si udělat střih na kostým a ušit si kostým. A třeba neuměla vůbec vařit, ale zase uměl výborně vařit můj tatínek, takže vůbec nevím, proč bych něco, co mě těší, neměla dělat jenom proto, že tradičně by to tak nemělo být. A pokud jde o spolupráci, tak taky tam pro mě v tom není rozdíl, jestli je to žena nebo muž. A jak říkám, no, když píšu ty texty, tak mě to prostě vlastně vůbec nenapadne, že jsem to napsala v mužském rodě. Prostě mi to tak přijde. No.
Toužila jste vždycky po dětech? Nikdy nepřišly takové ty úvahy o světě, který není až tak docela v pořádku?
No není, no. A on někdy byl. Svět nikdy nebyl v pořádku. Naopak, my se teďka máme nejlíp, jak jsme se kdy měli. Jo, to mi i vlastně dodává sílu v téhletý covidový řečce. Samozřejmě, že mám velký propady. Je to prostě hrozný, to, že se nemůžeme stýkat s lidma. Ta budoucnost je opravdu nejistá. Je mi strašně líto těch dětí. Všech je mi líto. Učitelé, podnikatelé drobný. Všichni jsme v tom a je to hrozný. Ale protože vím, jak žili moje prapra rodiče, tak se vzpomenu na prababičku z babičiny strany, která, když čekala třetí dítě, tak jí manžela zabili splašený koně a ona sama vyvzpírala tři děti. Moje babička se narodila jako pohrobek. Ona je vyvzpírala a pak nejstaršího syna zabili v první světový. Chudák neuměla ani číst a psát. A prababička z dědovy strany taky tři děti měla. Manžela ji odvedli na ruskou frontu, tam padnul do zajetí, nikdo o něm nevěděl a ona onemocněla, nemohla si vydělávat a chodila po žebrotě. Takže na co já si stěžuju?
Však vy si nestěžujete.
Jo, někdy s kámoškama si řeknám, hele, to je fakt prostě strašný, mě to nebaví a mám z toho depku. To by přece nebylo normální nepostěžovat si a nést to pořád, jenom se veselou myslí, no ale já razím zásadu oplakat to dobře a pak už to s tím nevláčet. Připustit si, jo, je to blbý, jsem chudák, politovat se a jít dál.
Co u svých dětí hodně podporujete, co se u nich snažíte rozvíjet, třeba i s myšlenkami právě takovými, které jste teď prezentovala?
Tak jednak se snažím, aby moje děti měly soucit a empatii a zároveň, aby si uměly udržet tu hranici, aby se nenechali ubližovat. To si myslím, že je důležitý. A potom se snažím podporovat to, co je pro ně charakteristický, co je pro ně typický, jejich zájmy, koníčky. Snažím se v nich vyvolat touhu po informacích a schopnost ty informace skládat do širokého obrazu, do široké mozaiky, protože to si myslím, že zatím třeba ve škole není. Tam se učí všechno odděleně, já to chápu, jo. Je to těžký. Já jsem sama učila, takže vím, že to není lehký. Ale kluk přijde, co je to Matterhorn a já mu řeknu, co je to Matterhorn a že Švýcarsko a CERN a že v CERNu mají ten urychlovač částic a co je to kvantová fyzika. A nebo vezmeme nějaký období první světovou válku, teď si povídáme o tom, vyprávíme si i o naší rodině, pak si řekneme, jaký to mělo dopad na lidi, co všechno se stalo a jaký byly ale i objevy, jak se ty lidi oblíkali. Vzít to prostě jako do široka, aby si dokázali ty informace spojovat do velkých celků, to se snažím podporovat.
Vy ty své předky a jejich životy máte docela hodně prozkoumané. Kam až jste se dostala?
No, já jsem se nedostala daleko, protože jsem opravdu zkoumala jenom to, co jsem vyčetla z nejrůznějších listin, který mám doma, který jsem podědila po mamince. Dostala jsem se někam zhruba do roku 1821, něco takového. Mm-hmm. Pak dál už bych samozřejmě musela do matrik.
Plánujete to?
S bratrem máme takový plán, že bychom to udělali, ano.
Když se vrátím k tomu rodičovství, co v tom vašem pojetí rodičovství rozhodně místo nemá?
Myslím si, že nevyžaduju, aby mě ty děti vždycky poslechly. Já jsem si ani sama neuvědomila, že to takhle vedu, ale přišli za mnou a říkali, hele mami, ty nám vlastně nikdy nic nezakazuješ, jenom to, co je pro nás nebezpečný. A já jsem si uvědomila, že to tak jako je, ale že potom, když jim něco řeknu, oni to prostě opravdu udělají. Což nechápu, protože na druhou stranu zase, jako že bych je nějak trestala nebo něco. Spíš třeba nesou následky za svoje činy. Stalo se mýmu synovi, že omylem třeba prohrál nějaký peníze v hrách na mobilu.
Velký.
A musel mi to prostě splácet několik let. 2,5 roku mi to splácel. Jo, že já jsem se na něj nezlobila, nebo prostě se mu to stalo, no tak jsme to probrali, ale musel to splatit.
Vy se jim evidentně hodně věnujete, holdujete spolu turistice, cestování, lukostřelbě, kolu, lyžím, plavání. To všechno samozřejmě žádá i čas a toho času je zapotřebí leckdy i jinde, třeba na tak prozaické věci, jako je péče o dům nebo o zahradu. Pomáhají vám děti?
Pomáhají, jsou hodní. Teďka jdou do puberty, klukově je 13, holce bude za měsíc 12, ale já musím říct, že jsou fakt zlatý, no. Já si vlastně nepamatuju, že by mě nějak odmlouvali nebo něco. Vůbec.
A když poprosím o nějaký velmi šťastný okamžik z poslední doby, kdy jste cítila absolutní blaho, jste si říká, bože, ty moje děti jsou fakt zlaté.
Ale pokaždý, když se na ně podívám, tak jsem hrozně šťastná. A i jsem jim řekla, že to byly dva nejšťastnější dny v mém životě, když se narodili. A že jsem jim hrozně vděčná za to, že se mě narodili, že to spíš považuji jako za dar pro mě. Že jsou hodní, že se narodili zrovna mě.
O tom, že štěstěna je vrtkavá, víme leckdo své. Kdy to vyjevila opravdu naplno Raduze?
To není věcí štěstěny. Víte, my žijeme v době, kdy lidé mají pocit, že mají právo na štěstí, ale každý právo je právem jen do té doby, kdy máte možnost a schopnost ho někde na někom vymáhat. A na čem si chcete vymoct šťastný život? Chcete se soudit s Bohem, nebo s ďáblem, nebo s osudem? To nejde. Já prostě beru život tak, jak je a myslím si, že v těch dobách předešlých to bylo daleko těžší. Ty lidi bojovali opravdu o holou existenci a my jsme na tom už tak dobře, že se můžeme věnovat té nadstavbě, můžeme řešit svoje vztahy. A jsou samozřejmě strašně těžké chvíle, kde člověk, když přijde o dítě, když přijde o rodiče, nebo na něj dolehne nemoc, nebo dluhy, který nezpůsobil. Jo, je to těžký, ale to prostě tak je v životě.
A kde v těch propadech hledáte nějakou útěchu nebo pomoc, víru, vyrovnání?
V práci. Vždycky začnu strašně makat. Myslím si, že spoustu věcí bych vzdala, kdybych neměla děti. Tím jako neříkám, že bych si sáhla na život, to ne. Ale prostě bych přestala bojovat, bych to nechala být. Takže myslím, že děti značně zvýšily moji bojovnost a chuť rvát se s osudem. A většinou se tak děje skrz práci, že začnu hodně pracovat.
Když jsem si o vás četla také jako o autorce literárních děl, tak jsem se probírala databází knih a tam byl ohlas od jedné čtenářky, která na vaši adresu uvedla: obdivuhodná žena. Život se s ní nemazlí, ale je velmi silná a svoji sílu dokáže předávat dál a povzbudit ostatní. Jste si toho vědoma?
Snažím se o to. Snažím se ostatní lidi povzbuzovat, protože to negativní se na nás hrne samovolně. Ale toho pozitivního je málo. To neznamená, že se budu prostě přiblblé usmívat. To ne, ale takovýhle věci se dějou. Není to nic novýho pod sluncem. Stalo se to prostě milionkrát spoustě lidí. A dali to. A my to taky dáme.
Mně připadá dost smutné, že už jste sirotek, protože jsme stejný ročník a neumím si to představit ve svém životě. Jaké to je ocitnout se na tom vrcholku rodinné pyramidy?
Ano, jste v první. Jste na řadě.
No a co to s člověkem dělá?
No, ono, ani člověk nemusí být úplný sirotek, stačí, když zemře jeden z těch rodičů, aby si člověk najednou připadal, že přišel o nějakou jistotu, ať už ty vztahy fungovaly nebo nefungovaly. Najednou nikdo není, na koho by se člověk mohl spolehnout. Ale takhle to prostě v životě chodí. No. Mnohem horší je, myslím, přijít o dítě, než o rodiče.
Tak skončeme u muziky.
Zvesela.
Kde ráda hudbu posloucháte?
No, tak já hudbu ráda poslouchám v autě, to se mi hezky poslouchá, ale chodím i na koncerty, i na vážnou hudbu a chodím i na svoje kolegy z oboru, chodím se podívat na ně a poslouchám je velmi ráda.
A v čem teď takzvaně frčíte?
V čem teďka frčím? No, teďka jsem si udělala takový výběr na jedné takové té streamovací službě, tak tam zařazuju průběžně nejrůznější interprety, které někde zaslechnu. A teďka frčím v takové pendžistce, která se jmenuje Rhiannon Giddens. Nevím, jak se to čte, ale tak bych to odhodla nějak takhle.
A potkáváte se s hudebním vkusem se svými dětmi?
Ne, vůbec. Oni to mají teďka úplně jinak, že jo? My jsme měli ty čím větší kazeťák, tím lepší, a oni čím menší, tím lepší, takže oni si to tam tak jako potajmu pouštějí do sluchátek a já vůbec vlastně nevím, co poslouchají.
A víte, co si vaši děti přejí a o čem sní?
To si myslím, že vím, ale nejsem si jistá, že bych to směla zveřejnit. To jsou jejich soukromí přání.
To bych ani nechtěla. Mě jenom zajímalo, jak moc otevřený je váš vztah.
Řekla bych, že poměrně dost, protože třeba můj syn se mě táže velmi podrobně na věci kolem sexu. kolem fungování ženského těla, menstruace a takovýhle věci. A normálně prostě za mnou přijde a zeptá se mě. To považuji za vrchol důvěry.
Nebudu se ptát ani vás, o čem sníte samozřejmě, ale závěrem bych ráda věděla, co si přejete.
Já si přeju, abychom to vydrželi tohle období v co nejlepší kondici, jak tělesní, tak psychický, když já jsem teda strašně přibrala. No. A přeju si, abychom nestratili víru, že to dáme, aby lidi nestratili ten náboj a tu energii a chuť do svých projektů, aby je neznechutilo to, co se nám teďka děje, aby dál pokračovali ve svém podnikání, ve svých projektech a ve svých životech, ve svých vztazích. To bych si přála moc. A pro sebe bych si přála, já jsem teďka u svého kamaráda se začala učit řemeslo, začala jsem se učit brašnářkou, tak jsem si uvědomila, že vlastně tohle řemeslo dělala moje babička, takže jsem navázala na rodinnou tradici. Tak si sama pro sebe přeju, abych úspěšně dokončila učení a skutečně se vyučila.
Tak to úžasná je Raduza, které děkuju za dnešní návštěvu pořadu Stříbrný vítr. Mějte se hezky a nashledanou.
Nashledanou, moc děkuju za pozvání a držte se.